Călătoria chivotului Domnului. Ce istorie tulburătoare! Ne pune înaintea ochilor finalul capitolului 13, sfârșitul tragic al lui Uza, în contrast cu binecuvântarea extraordinară și într-un timp atât de scurt, iată că Dumnezeu poate să binecuvinteze și repede, într-un timp atât de scurt, familia și casa lui Obed-Edom. Și dacă atunci am fi fost contemporani cu aceste evenimente, cu siguranță că ar fi apărut o întrebare pentru fiecare dintre noi. Ai fi dorit ca acest minunat chivot să poposească puțin și în casa ta? După. Dar și după perețuză. Dar este o întrebare și mai importantă. Dorea cu adevărat Domnul chivotului să ajungă la Ierusalim? Așa cum ne-a arătat Andrei, răspunsul este da. Și în cele din urmă, nu peste mult timp, Dumnezeu va ajunge la Ierusalim cu mare bucurie și își va alege Ierusalimul ca locul lui de guvernare pentru veci. Și atunci, mai importantă decât întrebarea dacă aș vrea eu ca chivotul Domnului să poposească în casa mea, ar fi de ce a ales Domnul chivotului ca locuință Ierusalimul? De ce a acceptat această invitație îndrăsneață a lui David? Doamne, vino în cetatea mea, în casa mea, în familia mea. Și avem mai multe răspunsuri posibile. Unul din ele, Ierusalimul era capitala lui Israelului, unde în altă parte putea să fie așezat chivotul lui Dumnezeu. Un alt posibil răspuns, din pricina poziției strategice și geografice a Ierusalimului, și nu voi intra în detalii. Mai este un alt răspuns. Ierusalimul reprezenta simbolul unității naționale și al biruinței întregului Israel împotriva vrășmașului. Din această pricină, chivotul a acceptat să vină la Ierusalim. Mai este încă un răspuns posibil. Pentru că Ierusalimul era cetatea lui David, om după inima lui Dumnezeu. Cu siguranță, toate răspunsurile au un sâmbură de adevăr. Dar care din cele patru credeți că este punctul de greutate care a înclinat balanța și l-a convins pe Dumnezeu să vină la Ierusalim? Răspunsul, cred că este simplu. De ce Dumnezeu a acceptat să fie purtat doar pe umerile viților și nu de un car tras de boi? Ce dorea să transmită Dumnezeu prin acest mesaj? Dumnezeu locuiește, vrea să locuiască lângă oameni, în inima omului, și nu locația geografică în sine contează, ci inima omului care sfințește acea locație geografică. Și pentru că David a fost cu adevărat un om cu inimă în formă de chivot, și pentru că Ierusalimul era cetatea lui David, din această pricină Dumnezeul chivotului a acceptat să vină să locuiască la Ierusalim. Cu siguranță că nu poți să nu vezi această istorie și să nu fii puțin gelos pe David. Ce șansă a avut David? Cum s-au sincronizat astrele? Cortul de la Silo era lepădat, chivotul n-avea casă și iată, s-a creat contextul potrivit și David a fost norocosul istoriei Ne gândim la Churchill. Dacă n-ar fi fost al doilea război mondial, probabil ar fi rămas un anonim în istorie. Ah, unde este acel context de criză în care și eu pot să fiu un David? Oare șansa lui David a fost unică în istorie? Oare această călătorie tulburătoare a chivotului mai este relevantă pentru noi, acum și aici? Și aș vrea să răspundem la această întrebare, citind cu mare atenție un pasaj din Evanghelia după Ioan, din capitolul 14, și să căutăm răspunsul în acest pasaj. Iuda, nu iscarioteanul, i-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Drept răspuns, Iisus i-a spus: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. Și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Ce promisiune! Ce provocare! Dar îmi veți spune, orice credincios are Duhul Sfânt, deci chivotul lui Dumnezeu locuiește în orice credincios? Oare să fie așa? E adevărat, dacă ne mai ținem din firicel de credință, Duhul lui Dumnezeu rămâne cu noi, măcar să ne cerceteze. Facem parte din templul lui Dumnezeu, dar putem spune că chiar ne bucurăm de împlinirea acestei promisiuni în viața noastră? Chivotul ținea de Sfânta Sfintelor. Și, dragii mei frați, deși suntem în nou legământ și avem cale liberă la Tatăl, de ce autorul Epistolei către Evrei ne îndeamnă să ne apropiem de locul preasfânt? Înseamnă că încă nu am ajuns acolo. Înseamnă că apropierea de Dumnezeu este un proces, înseamnă că belșugul și plinătatea acestei promisiuni nu se împlinește în orice moment al vieții mele și în viața oricărui credincios. Ea se împlinește dacă condiția rostită de Dumnezeu va păzi cuvântul meu, mă va iubi în adevăr, este împlinită așa cum se cuvine. Ce înseamnă a păzi cuvântul Domnului? Care credincios nu se laudă că păzește cuvântul Domnului? Cine nu știe voia lui Dumnezeu dintre cei credincioși? Poate nu este termen care a fost banalizat decât voia lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă el? Ce anume trebuie să păzesc din cuvântul lui? Pentru că această promisiune tulburătoare să se împlinească în viața mea. Ce pot face eu pentru ca chivotul Domnului să vină în casa mea? Vestea bună este că El vrea să vină. Și nu doar David este norocosul istoric. Am văzut în secțiunea trecută că în oștirea Domnului este loc pentru fiecare dintre noi să fie un viteaz al Domnului. Și Dumnezeu nu este zgârcit sau are favoriți. Acolo, dacă cineva cu adevărat îl iubește și păzește cuvântul lui, se întâmplă o minune. Chivotul Domnului își alege acel loc ca locuință a lui. Ce putem face noi? Să învățăm de la antemergătorul nostru, adică de la David, și să vedem ce a făcut bine David în capitolul 13, să vedem ce nu a făcut bine David în capitolul 13, ce a greșit în prima fază și apoi a corectat în capitolul 15. Ce a făcut David? Gestul lui de a chema chivotul la Ierusalim. Oare ce semnificație să aibă acest gest în istoria Israelului? Și pentru a înțelege semnificația gestului lui David, dacă avem și elevi sau studenți printre noi, chiar dacă este weekend, bine ați venit la lecția de fizică. Zilele acestea am fost fascinat citind despre structura atomului. Un nucleu și câțiva electroni rotindu-se în jurul acestui nucleu. Este fascinant că electronii se rotesc și în jurul propriei axe, dar se rotesc și în jurul nucleului. La fel cum planetele se rotesc în jurul Soarelui. Am fost surprins să aflu viteza acestor electroni. Diferă de la atom la atom, dar așa orientativ, 2200 km pe secundă. Un electron în 18 secunde ar înconjura întreaga suprafață a Pământului. De unde această energie? De unde acest perpetuum mobile? De unde forța electronului de a rămâne în jurul nucleului? Ce este fascinant, că în reacțiile chimice normale, creați, nucleul rămâne neschimbat. Doar electronii sunt cei care se deplasează dintr-o parte sau alta. Dar nucleul rămâne neschimbat, își păstrează identitatea. Forța cu care nucleul rămâne nucleu, își păstrează conținutul, are o energie fantastică pe care Einstein a pus-o în formula energie egal cu masa ori viteza luminii la pătrat. Un singur gram de materie are o energie formidabilă. Și dacă se realizează un atac la nucleu, ceea ce este împotriva creației, împotriva naturii lucrurilor, prin fisiune sau fuziune, știți ce se întâmplă? Nucleul se dezintegrează, atomul se dezintegrează, materia se dezintegrează și apare bomba atomică, energia nucleară, haos, moarte, distrugere în masă. Surprinzător este că bomba atomică era incredibil de mică. Toată energia era ascunsă în nucleu. David înțelege că nucleul, centrul, poate fi ocupat doar de Dumnezeu. Ce a făcut Saul? A atacat nucleul. A dorit el să ocupe acel punct de stabilitate, de centralitate din Israel. Ce s-a întâmplat cu împărăția lui? Haos, moarte, distrugere, umbră, întuneric, spiritual și fizic, dezintegrare. David a avut timp să mediteze la greșelile înaintașului său și până n-a meditat destul, Dumnezeu nu l-a chemat în funcția de împărat. Și când tot Israelul se adună în jurul lui David, David spune, da, este o primă fază, dar eu nu vreau ca lucrurile să fie așa. Eu nu vreau să fiu eu centrul. David își asumă faptul că funcția de împărat în Israel era o anomalie a istoriei. Singurul împărat era Dumnezeu. Dumnezeu, din pricina slăbiciunii poporului, îngăduie această nouă funcție de împărat în Israel, dar nu renunță la dreptul lui suveran să fie singur împărat în Israel. Și David, împăratul, înțelege că el este doar un umil slujitor și singurul lui rol este să îndrepte privirea întregului popor către singurul centru, care este Dumnezeu însuși. La începutul domniei sale, el nu este preocupat de popularitatea lui, de faima lui, să-și țină slujitorii uniți în jurul lui, ci el are o singură preocupare, ca Dumnezeu să fie singurul centru, nucleu al împărăției pe care Dumnezeu i-a dat-o spre slujire. Soli Deo Gloria. Este primul lucru din cuvântul lui Dumnezeu care trebuie păzit cu scumpătate pentru ca chivotul Domnului să privească spre familia ta și să se gândească că poate i-ar place să ajungă acolo. Surpriza textului însă, deși David are un gest unic, practic, Dumnezeu încă nu se grăbește să ajungă la el. Pentru că mai lipsea ceva. Am căutat o imagine potrivită pentru greșeala lui Uza, care reflectă greșeala lui David și a întregului popor. Și mi-am adus aminte de zeul Atlas, care este împovărat de sarcina de a purta pământul pe umerii lui. E bună misiunea Soli Deo Gloria, dar David nu-ți lua această povară. Poate cineva să poarte chivotul lui Dumnezeu? Poate cineva să poarte pe umerii lui povara planului divin? Poate cineva să-l readucă, să-l ajute pe Dumnezeu, să-l readucă în centrul poporului? Poate cineva să înalțe numele lui Dumnezeu? Numele lui Dumnezeu se înalță singur. Nouă oamenilor, ni se dă și nouă un mic rol, dar el nu acceptă să fie ridicat de cineva. Poate să ridice și pe David împreună cu el în propria ascensiune, dar este cu totul altă poveste. Ce a lipsit lui David? Soli Deo regnat. Doar Dumnezeu domnește. Soli Deo Gloria, doar lui Dumnezeu gloria, Soli Deo Regna, doar Dumnezeu domnește, doar Dumnezeu guvernează. Primul aspect vizează scopul final și motivația proiectelor noastre. Al doilea principiu are în vedere procesul și atitudinea noastră clipă de clipă din timpul procesului. Dacă viața mea, dacă inima mea ia în serios aceste două principii, Soli Deo Gloria și Soli Deo Regnat, și zi de zi îmi subordonez viața acestor două principii, Dumnezeu îmi promite și Dumnezeu se ține de cuvânt că întreaga Trinitate, în mod tainic, va veni în familia mea, în biserica mea, ca să locuiască acolo cu mare drag. Ce veste bună! Ce veste extraordinară! Vreau să înțeleg mai mult ce înseamnă Soli Deo Gloria. Vreau să înțeleg mai mult ce înseamnă Soli Deo Regnat. Doresc să fiu o locuință pentru cel preanalt. Soli Deo Gloria, ce frumos sună. Slava doar lui Dumnezeu. Este cineva care nu este de acord cu această afirmație? Este cineva care ar îndrăsni să verbalizeze în casa Domnului altceva decât ceea ce este scris aici? Întrebarea este, ce se ascunde în adâncul inimii noastre? Și dacă spunem că nu se ascunde nimic, că noi nu ne dorim așa ceva, ne amăgim singuri. Scriitorii antici, înainte de apariția creștinismului, vorbeau despre inima omului care poate fi coruptă atât de ușor de un singur moment de glorie. Tertulian precizează că atunci când un general roman se întorcea victorios la Roma și primea toate onorurile, în spatele lui trebuia să fie un sclav care să-i repete clipă de clipă. Memento mori, memento mori. Adu-ți aminte că ești muritor, adu-ți aminte că ești muritor. Ei erau creștini, dar ei luau această măsură ca nu cumva acel general să o ia razna. Ce se ascunde cu adevărat în adâncul inimii noastre? Neobosita comparare cu celălalt. Cine este mai mare? Ca să ne fie mai ușor să recunoaștem, dacă dragii noștri ucenici, după 3 ani și jumătate cu chivotul lui Dumnezeu printre ei, când Hristos le vorbea despre moartea lui cu câteva clipe înainte de răstignire, marea lor preocupare care era? Cine este cel mai mare. În mod cert, putem recunoaște că neobosita comparare cu celălalt este în fiecare dintre noi. Dacă ar apărea aici, într-o duminică, o mașină, un Mercedes nou, îți ultima clasă, nu ne-ar trece chiar nicio întrebare? O fi a cuiva din biserică? Dar a cui o fi? Dacă ar veni păstorul, biserica rămâne goală. Toți avem voie să greșim, mai puțin păstor. Două întrebări. Dumnezeu, ca să ne vindece de această boală, ne-a pus mulți frați pe care nu-i poți ocoli. Dacă îi ocolești, îți pierzi mântuirea. Mai bine rămâi cu ei și ești mântuit. Mulți frați. Și Dumnezeu binecuvântează pe unul mai mult și pe unul mai puțin, în mod intenționat. Aici e bucuria lui Dumnezeu de ne vindeca. Și în biserică, vrei, nu vrei, nu suntem toți la fel. Unii sunt mai maturi, unii într-un anumit domeniu sunt mai sfinți, alții mai puțin sfinți. Dacă în sfera binecuvântărilor vizibile, care sunt extrem de importante pentru viața noastră, fratele meu este mai binecuvântat decât mine, nu știu, casă, mașină, bani, sănătate, familie, copii, carieră, cum reacționez? Cum aș trebui să reacționez din perspectiva principiului soli deo gloria? Dacă el, mai binecuvântat decât mine, este prin harul lui Dumnezeu, este spre binele meu și este spre slava lui Dumnezeu, oare e normal să fiu invidios pe Dumnezeu însuși? Dacă fratele meu, în mod evident, într-o slujire, într-un anumit domeniu, este mai sfânt decât mine, nu este cumva prin harul lui Dumnezeu? Nu este cumva pentru binele meu, pentru slujirea mea, pentru zidirea mea sufletească și pentru gloria lui Dumnezeu? Îmi urmăresc răul? De ce nu mă pot bucura? E spre binele meu. Mă lupt cu Dumnezeu însuși? Este doar pentru gloria Lui. Dar dacă eu sunt mai binecuvântat ca fratele meu, dar dacă eu sunt mai sfânt decât fratele meu, unii, ca să Dumnezeu ne îngăduie pe toți, nu suportăm că altcineva să fie mai mare și până la urmă ne convingem că noi suntem cei mai buni și atunci mai avem probleme cu invidia, pentru că noi știm că suntem cei mai buni, nu mai e rău să invidiem pe cei care sunt mai puțin buni decât noi. În schimb, uneori, Dumnezeu face ca acest mit să cadă. Acum, dacă Dumnezeu ar veni în viața noastră și chiar ne-ar spune, uite, în acest domeniu al sfințirii, tu ești cel mai bun de pe fața pământului, eu cred că ar fi o veste foarte tristă. Dacă cu viața mea am ajuns să fiu cel mai bun de pe fața pământului, înseamnă cu adevărat vine Apocalipsa. Doamne, ferește-ne de acest lucru! Acesta este normalitatea în împărăția lui Dumnezeu. De ce? Pentru că El este singurul centru. Dacă mergem în împărăția Întunericului, competiția este cine ajunge în centru. Atunci, normal, celălalt este un dușman, este ostil, dacă ajunge mai repede decât tine. Dar dacă noi deja am acceptat că în centru este și va rămâne doar Dumnezeu, gravitația electronului în jurul nucleului este un lucru bun pentru fiecare electron în parte. Puterea este un dar, nu este un blestem. Este darul pe care Dumnezeu ni-l dă ca să putem proteja și sluji pe cei de lângă noi. Cât este important ca în biserica noastră, ca în familia noastră, conducerea, puterea să fie asociată cu bucuria slujirii în ochii copiilor noștri, în ochii urmașilor noștri. Eram într-o activitate și m-am stat la o istorie, la o realitate interesantă. Mai mulți copii discutau și puneau întrebări unui episcop. Și episcopul i-a întrebat la început, ce credeți voi că înseamnă un episcop? Copiii au răspuns imediat, șeful preoților. Iată ce transmitem copiilor noștri. șeful preoților. În împărăția lui Dumnezeu, cel mai mare este slujitorul tuturor. Și cel mai mare este Dumnezeu. De aceea el mai mult, așa cum ne-a spus și Andrei, decât oricine, este slujitorul tuturor. De ce soli Deo Gloria? De fapt, aici este rădăcina problemei. De ce slava să fie doar a lui Dumnezeu? De ce nu poate să fie și a mea? De ce avem în fața ochilor un Dumnezeu aparent egoist care spune, fățiș, eu nu îmi voi împărți slava cu nimeni? Dacă în inima noastră găsim răspunsul la această întrebare, adâncul nostru care mocnește altceva nu va dispărea complet, dar măcar va putea fi ținut în frâu. Soli Deo Gloria, pentru că Dumnezeu este unica sursă și unicul susținător al tuturor lucrurilor. Soli Deo Gloria, pentru că toate lucrurile sunt doar din El, doar prin El și doar pentru El. Soli Deo Gloria, pentru că Dumnezeu este singurul infinit în El însuși și singurul care poate deține puterea absolută și să rămână în același timp marele slujitor al tuturor. Soli Deo Gloria, pentru că doar când Dumnezeu este în centru, întregul univers se poate bucura de odihnă, pace, fericire. Soli Deo Gloria, pentru că doar când Dumnezeu este slăvit, viața mea își poate găsi cu adevărat odihnă și fericire. Soli Deo Gloria, pentru că Dumnezeu este singurul care a răscumpărat omenirea din păcat prin jertfa Fiului Său. Soli Deo Gloria, pentru că acesta este purul adevăr. Doar El este vrednic de slavă. Să poposim și asupra celui de-al doilea principiu, măcar puțin. Soli Deo Regna. Doar Dumnezeu guvernează. Ce se ascunde în adâncul inimii noastre? Ați auzit de sindromul Salvatorului sau de complexul lui Mesia? Este în fiecare dintre noi tendința de a-L ajuta pe Dumnezeu când intră într-o situație de criză, de a fi și tu un mic Mesia, de a sprijini cumva carul lui Dumnezeu. Acest reflex nu a fost doar în Uza. Există în fiecare dintre noi. Este același reflex de a fi în centru, în locul lui Dumnezeu. Graba, criza, tulburarea și deciziile pripite. Situația de criză în care a fost Saul nu a fost ușoară. Ce a făcut el? Pentru că și-a luat prea în serios rolul de împărat. Povara de a apăra Israelul a luat mâna, a luat inițiativa și a dus jertfa în locul lui Samuel. Sunt împărat, trebuie să rezolv problema. A domnit în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu era în criză, era plecat și a luat el locul. Și știm destinul trist al lui Saul. În contrast cu acest lucru, cadența lui Dumnezeu, vremea lui Dumnezeu și căile lui, indiferent de situația de criză prin care trecem sau nu. Deși ai un rol crucial în planul lui Dumnezeu, acesta, planul lui Dumnezeu, se poate împlini perfect chiar și fără tine. Mai repet o dată atunci. Deși ai un rol crucial în planul lui Dumnezeu, acesta se va împlini perfect chiar și fără tine. Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dorința Lui de a ne împlini nevoia de semnificație, nu ne face inutil în planul Lui. Fiecăruia dintre noi, nu doar lui David, ne dă un rol crucial. Și rolul crucial este că dacă trăim ca David, dacă viața noastră este guvernată de solideo gloria și solideo regnat, chivotul lui poposește în casa noastră, în familia noastră și la fel ca David, oricine în istorie poate să deschidă un izvor de binecuvântare pentru cei din jurul lui și chiar pentru generațiile următoare. Avem un rol vital în planul lui Dumnezeu. Dar, dacă nu îl împlinim, sau dacă Dumnezeu se răzgândește și ne cheamă mai devreme acasă, sau eu știu ce planuri are El, putem dormi liniștiți. Planul lui Dumnezeu, pe care îl poartă doar Dumnezeu pe umerii Lui, se va împlini perfect și fără noi. Iar acest adevăr ne dă pacea, liniștea, de care avem nevoie să respectăm cadența lui Dumnezeu. Știu că tot timpul suntem mai grăbiți decât Dumnezeu, e normal. Viața noastră este limitată, Dumnezeu este veșnic. Dar am văzut că uneori și Dumnezeu se grăbește, ceea ce este o veste foarte bună. Avem nevoie de această pace în inimă, mai ales în momente de criză, pentru că atunci ca Saul, sau poate ca David care s-a grăbit să aducă chivotul la Ierusalim, nu mai cercetăm legea, nu mai respectăm toate căile lui și atunci sfințenia lui Dumnezeu ne poate sta împotrivă. Pacea lui Hristos ne va păzi inimile și gândurile și deciziile și faptele. Și că această pace să locuiască adânc în noi, trebuie să avem convingerea de nestrămutat că Dumnezeu domnește în orice vreme. Este un citat superb din Psalmul 29. Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul. Și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Dar dragii mei frați, când cu potopul, planul lui Dumnezeu a târnat de un fir de ață. Dacă acea corabie se distrugea, Mesia nu mai intra în istorie. Dacă în cele 40 de zile familia lui Noe își pierdeau răbdarea, se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu, își pierdeau credința, Dumnezeu inimicea și pe ei și planul lui Dumnezeu, logic, după mintea noastră, s-ar fi blocat. Dar când cu potopul, Dumnezeu stătea liniștit pe scaunul lui de domnie. Ce veste bună pentru inima noastră! Când Adam a luat din pomul răzvrătirii, Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie. Când poporul Israel a păcătuit cu vițelul de aur, Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie. Când templul a fost făcut una cu pământul de babilonieni, Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie. Când Iov era torturat fără milă de cel rău, Dumnezeu stătea liniștit pe scaunul lui de domnie. Când David era prigonit ani în șir de Saul, Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie. Când fiul său preiubit era prigonit pe o cruce de ai săi, Dumnezeu stătea pe scaunul lui de domnie. În cea mai neagră zi a vieții mele, Dumnezeu a stat pe scaunul lui de domnie. Și în cea mai neagră zi a istoriei viitoare, Dumnezeu va sta la fel de liniștit pe scaunul lui de domnie. Soli Deo regnat. Un verset superb dintr-un psalm. Dumnezeu îl rostește. Am găsit pe robul meu David, om după inima mea. Orice găsire presupune o căutare în prealabil. Înseamnă că Dumnezeu l-a căutat. L-a căutat de mult, l-a căutat în istorie, habar n-am cum caută Dumnezeu. L-a căutat în linia genetică a poporului Israel, nu știu cum caută Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a căutat intens. Și ce mare bucurie! Când Dumnezeu găsește un om după inima lui, a cărui viață este guvernată de solide gloria și de solide orecnat. Ce credeți? După ce David a plecat la Domnul, Dumnezeul nostru s-a oprit din căutare? Promisiunea este valabilă pentru fiecare dintre noi. Și Dumnezeu mai caută. Nu trebuie să fii în momentul de criză când chivotul este lepădat din cartea lui Shiloh. Nu trebuie să fii prins momentul în care ucenicii au fost puși apostoli de Mântuitorul. Promisiunea aceasta străbate istoria. Nu ține cont de vreme, nu ține cont de originea noastră, nu ține cont de orașul sau biserica în care suntem. Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Dumnezeu încă mai caută acea inimă care să unească cele două valori. Și când o va găsi, cu mare drag, va reveni la Ierusalim. Ce șansă! Fiecare dintre noi putem fi, prin ajutorul lui Dumnezeu, acea inimă în formă de chivot. Solideo gloria, solideo regnat, așa să ne ajute Dumnezeu. Amen.